program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 25. april na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu emisije koja je pred vama uoči s jutrašnjeg susreta lidera Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske u Karađorđevu, istražujemo ima li Srbija ključ za krizu u Bosni i Hercegovini. Šta Sarajevo može očekivati od ovog trilateralnog sastanka, a istražujemo i da li je i protiv kojih hrvatskih generala tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnice. Za Radio Slobodna Evropa govori i Thomas Countryman, pomoćnik američke državne sekretarke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije, Turske i tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sastaju se s jutra utorak na samitu u Karađorđevu. Budući da je na istom ovom mjestu prije dvije decenije dogovorena podjela Bosne i Hercegovine, jasne poruke koje će voditi stabilizaciji te zemlje danas bi imale veliku simboliku. Da bi se to dogodilo, Beograd, prema ocjeni analitičara sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović, mora da ojača veze sa federacijom i promijeni odnos prema Republici Srpskoj.
Nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu, koji je zaključen zajedničkom deklaracijom predstavnika Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, te najavljen stalan politički dijalog i očuvanje multietničkih i multiverskih osobenosti regiona, novi susret lidera biće održan u Karađorđevu. U trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava, prema mišljenju mnogih, sa najtežom situacijom od Dejtonskog mirovnog sporazuma, ovakvi susreti postaju još značajniji. Dragoljub Mićunović iz spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije očekuje pozitivan ishod i poruke koje će voditi ka stabilizaciji Bosne i Hercegovine.
Očekujem da je važno da taj jedan dijalog i dogovor postoji i da ćemo naći jedno rješenje za stabilizaciju situacije u regionu.
Boris Tadić i njegovi gosti prošetaće se istim imanjem kojim su se pre 20 godina u predvečerje rata u Bosni i Hercegovini šetali nekadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske. Izbor mesta susreta za zamjenicu generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Jelicu Minić nosi određenu simboliku.
Imajući u vidu da je Karađorđevo upravo bilo mesto da je dogovarana podela Bosne između Miloševića i Tuđmana, imalo bi zaista veliku simboliku poslati dobre i pozitivne poruke ka Bosni i Hercegovini sa ovog sastanka.
Uprkos deklarativnim zalaganjima za poštovanje Dejtonskog sporazuma, Beograd se do sada svojim odnosom prema Republici Srpskoj i nije pokazao kao faktor stabilnosti BiH. O najavi referenduma u srpskom entitetu na čelu sa Miloradom Dodikom u Srbiji se još uvijek čuti. Ako se tome dodaju stalne tenzije na liniji Beograd-Sarajevo, za razliku od onih koje idu ka Banja Luci, specijalne veze, pa i zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, za stabilizaciju Bosne i Hercegovine bit će potrebna promjena takve politike i drugačiji odnos Beograda prema federaciji, Jelica Minić.
Očekuje se da Srbija prosto ojača i svoje odnose sa federacijom, ne samo sa Republikom Srpskom, i da tu stav Srbije bude jasniji nego što je bio do sada, budući da je on bio uvijek ambivalentan. S jedne strane su slate poruke koje su bile su usmjerene na smirivanje situacije u Bosni i Hercegovini, a s druge strane imao se utisak da u stvari tendencije u Republici Srpskoj ka većem stepenu samostaljivanja, uključujući, i evo sad već imamo jedan najavljeni referendum, da tu nema prosto odgovarajućih poruka iz Srbije.
U interakciju Beograda i Sarajeva uključila se kako prethodnim susretom u Istanbulu, tako i ovim predstojećim u Karađorđevu i Turska. Ta zemlja, kao važan akter, svojim uticajem može doprineti poboljšanju odnosa, smatra politikolog Jovan Komšić.
Ja vidim da postoji šansa da se doda jedna nova, stabilnija matrica odnosa u ovim razgovorima između predstavnika Srbije, Bosne, Hercegovine i Turske i da se pozicija države Srbije uz aktivniji odnos predsjednika Republike Srbije jasnije izdiferencira i u pozitivnom odnosu prema Republici Srpskoj, što je pravo koje je Dejtonski sporazum garantovano, a istovremeno pozitivnije i konstruktivnije u interakciji sa državom Bosnom i Hercegovinom prepozna na vrlo konkretnim područjima saradnje i budućim planovima razvoja.
Naši sagovornici odbacuju kritike da spoljna politika Turske počiva na nekim drugačijim interesima. Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin.
Ja se ne bih složila o pitanju nekakvom novom osmanskom poretku ili kako god to zvali. Turska je spremna da ulaže, koliko ja znam, u ovom trenutku u obe države. Tako da u tom smislu Turska mislim da vidi svoj interes. Dakle, da bude neka vrsta lidera, naravno i pre svega mislim kroz ekonomsku saradnju, ali zašto da to ne bude i kulturna saradnja i svaka druga.
Aida Ćorović veruje da će i dalje i bliža istorija ostati tamo gdje im je mesto, a da će nova poglavlja i budućnost biti ono o čemu će se razgovarati u Karađorđevu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oko sadržaja i mogućih dometa za sutra najavljenog samita triju država u Karađorđevu pletu se različite kontroverze. K tomu, dio bosansko-hercegovačke javnosti sa svoje strane naprosto je osupnut samom činjenicom da se troglavi šef države odlučio sastančiti na zloimenoj lokaciji gdje je onomad zacrtana propast Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pomen Karađorđeva i danas 20 godina kasnije u Bosni i Hercegovini budi ružna sjećanja. Ona koja govore o namjerama da susjedi podijele zemlju, ali ona sjećanja vezana za početak rata. Stoga nije ni čudno da se odluka bosansko-hercegovačkog predsjedništva se odazove pozivu srbijanskog predsjednika da se o sudbini regiona razgovara baš u Karađorđevu u Bosni i Hercegovini različito tumači. Član državnog predsjedništva Željko Komšić daje više detalja o mogućim temama sutrašnjeg trilateralnog sastanka.
Naravno, ima i puno nezgodnih pitanja koja ćemo otvoriti, prije svega kada je riječ o postupcima zvaničnika susjednih država, u ovom slučaju Srbije, konkretno mislim na istupe ministra Jeremića, koji je po mom mišljenju prešao sve granice dobrog ukusa, odnosno otvoreno se počeo miješati naše odnose u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić tokom jedne od posjeta Banja Luci kazao između ostalog da ni jedna zemlja ne može biti demokratska ako se njom upravlja po principu gubernatora. Mislim da je došlo vrijeme odluke kada se moramo opredijeliti da li imamo demokratsku državu posrijedi, jer ako je tako, onda takvu državu mogu voditi jedino demokratske vlasti, rekao je on govoreći o Bosni i Hercegovini. Među ostalim temama sutrašnjeg sastanka u Karađorđevu bit će, kako je najavio drugi član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović, riječi i o položaju Bošnjaka u Sandžaku.
I efikasnije rješavanje otvornih pitanja, pitanja granice, pitanja trošenja, korištenja naših energetskih resursa i tako dalje.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović tvrdi da je riječ tek o neformalnom susretu. U isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se mogu čuti i glasovi da državno predsjedništvo nije trebalo prihvatiti poziv na sastanak koji će biti održan baš u Karađorđevu zbog simbolike samog mjesta. Novinar i pisac Ahmed Burić na to odgovara.
Da nekome treba da smeta što se ide u Karađorđevo ili na bilo koju stranu svijeta, ukoliko će tu Bosna i Hercegovina profitirati, ja mislim da te stvari treba tako gledati. Mi smo previše u simboličkom potencijalu i naš politički narativ, ako mogu da upotrijebim tu iz Anđelu Kovancu, definitivno isključivo zavisi od simbola. Bolje bi bilo da zavisi od suštine.
Sastanak u Karađorđevu od 25. marta 1991. godine i dalje je jedna od najvećih misterija raspada bivše Jugoslavije. Susret tadašnjih predsjednika Srbije i Hrvatske u javnosti se često navodi kao mjesto na kojem su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman dogovorili podjelu Bosne. Profesor Rusmir Mahmud Šehajić smatra da je potrebno da zvaničnici susjednih država razgovaraju, no da mjesto gdje će biti održani ti razgovori nije bilo dobar izbor.
Taj skup u Karađorđevu sa strane Srbije može biti samo način relativiziranja odgovornosti te države, trajne historijske odgovornosti za sudjelovanje u razaranju Bosne i Hercegovine, a prihvatanje Karađorđeva kao mjesta za razgovor sa strane bosansko-hercegovačkog predsjedništva je odraz slabosti, snishodljivosti, nerazumijevanja. Upravo se očekuje da kad tad Republika Srbija u interesu svojih građana, u interesu budućnosti svoje djece prizna da je kao država sudjelovala u zločinu razaranja Bosne i Hercegovine.
Ahmed Burić smatra da uticaj Turske može biti dovoljno dobar i jak u sređivanju regionalnih odnosa, naročito onih među Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.
Mi smo očigledno pokazali da ne znamo sami i da nama neko sa strane treba. Ako je taj neko Turska i ako će donijeti boljitak, ja sam apsolutno za to.
S druge strane, profesor Enver Kaza smatra da je riječ samo o jednom u nizu sastanaka, koji za Bosnu i Hercegovinu neće donijeti puno toga novog i dobrog. Vjeruje, međutim, da je potrebno pokrenuti ozbiljnije mirovne inicijative u regiji. Odgovara na pitanje šta to mogu biti dobre poruke koje će sa sastanka biti odaslane.
Ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način kako su to činili raniji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Silajđić i sadašnji član predsjedništva Željko Komšić, dakle ako se nastavi jedan takav trend, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosnu i Hercegovini drugi put značiti ono što je nekad značilo, dakle simbol podjela Bosne i Hercegovine, a ne njenog sastavljanja, i simbol destabilizacije regije umjesto njenog stabiliziranja i proevropskog kretanja.
Podsjećamo, prvi trilateralni samit predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednika Turske Abdullaha Gule i tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića održan je 24. aprila prošle godine u Istanbulu. Na tom samitu potpisana je Istanbulska deklaracija, te dogovoreno da u sljedeće dvije godine budu održani trilateralni sastanci u sve tri zemlje. Sutrašnjem sastanku u Karađorđevu prisustvovaće sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mediji iz Hrvatske su se poslije presude generalima Gotovini i Markaču raspisali o otvaranju procesa hrvatskim generalima u vezi sa zločinima u Bosni i Hercegovini, a u nastavku vojno-redarstvene operacije Oluja. Naša Tina Jelin Dizdar tim se povodom raspitivala do koje su mjere utemeljene spekulacije o tome.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu protiv skupine časnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane zbog zločina počinjenih na području Mrkonjić grada 1995. godine. Riječ je o visoko pozicioniranim dužnosnicima koji su nakon akcije Oluja sudjelovali u operacijama Maestral i Južni potez u zapadnoj Bosni zajedno sa pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. Selma Hečimović, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet o zločinima počinjenim na teritoriju opštine Mrkonjić grad, koji je u istražnoj fazi. Ne mogu da govorim ni o kakvim imenima, ali ono što isto mogu da kažem je da ne postoji nikakva potjernica za bilo kojom osobom koja je obuhvaćena tom istragom.
U operacijama u zapadnoj Bosni prema službenim podacima sudjelovali su 4. i 7. gardijska brigada Hrvatske vojske, 1. hrvatski gardijski zdrug, te još nekoliko odreda i satnija Hrvatske vojske i HVO-a, kojima su zapovijedali generali Hrvatske vojske Ante Gotovina, Rahim Ademi i Ljubo Česić Rojs, Damir Krstičević, Ivan Korade, Miljenko Filipović, te generali Hrvatskog vijeća odbrane Stanko Sopta, Zlatan Mijo Jelić i Željko Glasnović. Svi se oni nalaze na popisu osumnjičenih u istrazi koja je obuhvatila više zločina nad srpskim civilima i zarobljenim srpskim vojnicima. Posebno teška zlodjela počinjena su u Mrkonjić gradu. Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske.
U javnosti najviše poznat slučaj u Mrkonjić gradu, gdje je formirana i masovna grobnica od 181 tijelo. Zatim imamo i jednu masovnu grobnicu u Kamen kod Glamoča. Dakle, više puta se kalkulisalo sa imenima koja se vežu za te događaje. Tu su, dakle, među njima članovi te komande zbornog područja Split, gdje je poslije Gotovine bio Rahim Ademi, a onda su komandanti gardijskih brigada, Hrvatske vijeće odbrane i Hrvatske vojske.
Velimirović kaže kako je riječ o obimnom predmetu za koji će trebati godine.
U ovom trenutku mislim da ono što, kako su oni kvalifikovali, da je to već daleko odmaklo, mislim da nije tako i da je to još uvijek nije blizu kraja. Ovo što se radilo na nižim nivoima, to sada nije aktualno, to je bilo ranije, sada, dakle, sve konce u rukama drži tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Jedan od sudionika operacije Maestral, koji se navodno nalazi na popisu osumnjičenih, Ljubo Česić Rojs, sa naše radio kaže kako upozorenja o odlasku u Bosnu i Hercegovinu da sada nije imao. Dodaje kako je spreman odgovarati ukoliko se optužnica podigne, ali ne u Bosni i Hercegovini.
Ponosan sam što sam moje sudionistvo u Domovinskom ratu nikakvih nepravilnosti nema, ako ima bilo što spreman sada dati izjavu, uključivo hrvatskim sudovima.
Podsjetimo da pred Zagrebačkim županijskim sudom još uvijek traje proces protiv bivših pripadnika 7. gardijske brigade Poma zbog zlostavljanja i likvidiranja 5 zarobljenih srpskih vojnika u mjestima Mliništa i Halapići kod Glamoča. To je jedini sudski proces koji se vodi u Republici Hrvatskoj u predmetu ratnog zločina za područje Zapadne Bosne u operaciji Maestral. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Balkan Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o dijalogu Prištine i Beograda, izvještaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima i krizi vlasti u Bosni i Hercegovini. Sa Countrymanom razgovarala Arbana Vidišić i šef Prištinskog biroa našeg radija.
Gospodine Countryman, Kosovo i Srbija su ušli u dijalog pod okriljem Evropske unije, ali do sada nije se puno toga postiglo. Stavovi obe strane ostaju različiti na gotovo svako pokrenuto pitanje. Može li se stvarno očekivati neki rezultat sudeći po dosadašnjem iskustvu?
Da, dijalog nije imao za cilj i to se nije očekivalo da riješi sve teške probleme na samo jednom sastanku. Mislim da smo svi mi, Priština, Beograd i Brisel na čelu, očekivali da će to biti spor proces koji će kao rezultat imati manje sporazume, uz nadu da će se tako doći do većih i važnijih dogovora. Dijalog je od izuzetnog interesa za narod Kosova, bilo da govorimo o kratkoročnom, srednjeročnom ili dugoročnom efektu. U neposrednom smislu, ukoliko bude praktičnih sporazuma Prištine i Beograda, koji će omogućiti građanima da slobodno putuju i trguju, da se uspostavi vladavina zakona na Kosovu, da se pruže najbolje moguće usluge svim građanima Kosova, sve to će imati neposredan uticaj na život, a to će građani Kosova primijetiti i osjetiti. Sve ovo neće važiti samo za kosovske Albance, već i za kosovske Srbe.
Ethnic Albanian citizens of Kosovo, but also ethnic Serb citizens of Kosovo.
Gospodine Countryman, koja je uloga Sjedinjenih država u ovom dijalogu? Ovaj dijalog je prvi proces u kojem su angažovani Kosovo i Srbija, a koji u celosti predvodi Evropska unija.
Sjedinjene države su gost u ovom dijalogu, pozvane od Evropske unije. Mi se konsultujemo sa obje strane između zasjedanja. Na samim sastancima govorimo vrlo malo, ali tamo gdje možemo da ponudimo ideje koje mogu da pomognu objema stranama da postignu praktičan kompromis, onda govorimo.
Jedan od izazova svih strana jeste sever Kosova, epicentar neslaganja oko državnosti Kosova. Još uvijek je prisutna i zabrinutost oko podjele. Kako odgovoriti na te strahove?
Pitanje podjele ili razmjene teritorija nije i neće biti na stolu dijaloga. Ovo je bilo jasno objema stranama prije početka dijaloga. Postoji jedan broj praktičnih pitanja na sjeveru Kosova oko kojih treba razgovarati i oko kojih može biti napretka.
Povezala bi se sa istim brigama koje postoji u Bosni i Hercegovini, zemlja koja i dalje pati od neprijateljske retorike. Da li imate neki znak koji navodi da Bosna može skrenuti sa puta kojim je išla do sada?
Nažalost, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, za bilo koji pozitivan znak postoji onaj negativan. Veoma ste u pravu da je retorika lidera u Bosni bila provokativna, neprijateljska i nije odgovarala interesima građana Bosne i Hercegovine, kako bi došlo do ekonomskih i socijalnih reformi i kako bi se ta zemlja izvela na put ka Evropskoj uniji. Posljednji koraci Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma, koji predstavlja izazov osnovnom konceptu Ustava proizašlom iz Daytona, je najozbiljniji primjer tog oblika negativnog ponašanja. Ali nijesu samo lideri Republike Srpske oni koji ne izražavaju interese svojih građana, već ovo važi za cijelu zemlju. Sada želimo da vidimo jedan korak naprijed ka formiranju vlasti na državnom nivou. To je ozbiljno pitanje za sve političke lidere i skrenuti pažnju od ove obaveze za račun etničkih podjela je neodgovorno ponašanje.
Na Kosovu su zabeležene nekoliko stvari koje se vezuju za njegovu sliku vani. Jedna od njih je i izveštaj Dika Martija i Saveta Evrope sa navodima o trgovini ljudskih organa i ostalim ozbiljnim zločinima. Na pozive za detaljnu istragu Kosovo i Albanija su izrazile spremnost za saradnju, ali od tada još uvijek nije bilo nikakvih dešavanja.
Imidž Kosova i Martijev izvještaj su dva pitanja. U vezi sa izvještajem mogu da kažem da su u pitanju optužbe koje vlada Sjedinjenih Država uzima ozbiljno. Postoji potreba za istragom koju bi predvodio Eulex kako bi se istražili događaji koji su se desili prije više godina. Sjedinjene Države spremne su da ponude direktnu podršku toj istrazi. Kosovo, Albanija kao i Srbija dužne su da sarađuju u potpunosti u jednoj takvoj istrazi koju predvodi Evropska unija. Svi su rekli da će da sarađuju i to od njih očekujemo.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Balkan Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa, sa njimi razgovarala Arbana Vidišići.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najradosniji hrišćanski praznik, kako Uskrs nazivaju crkveni predstavnici, kako je opšte poznat, ove godine istovremeno slave i pripadnici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti. Svakako to je jedan od razloga što je Uskrs ovih dana medijska tema broj 1. No po količini programa posvećenom tom događaju, nepristrasan posmatrač mogao bi da stekne utisak kako se živi u teokratskim, a ne laičkim državama. Time se u Podgorici bavio Dimitrije Jovićević.
Oni koji su se ovih dana odlučili da uskršnji praznik provedu kod kuće, odmarajući se pored televizora, koji god kanal da bi odabrali, gotovo jedino što su mogli da čuju, jesu uskršnje poruke brojnih crkvenih poglavara i vide slike sa raznih manifestacija posvećenih Uskrsu. Edukovanje na polju religije bilo je dominantno kako u informativnom, tako i u zabavnom dijelu programa. Koliko je tu pređena crta prigodnog programa namijenjenog vjerujućem dijelu stanovništva i je li se u sekularnoj državi ušlo u sferu onoga što se zove vjersko propagiranje, pa čak i neka vrsta medijskog pritiska na one koji su ateisti ili agnostici. Sociolog kulture, profesor Ratko Božović.
Mi ne možemo da ne preteramo i u onome što je prihvatanje vere i što je odsustvo od vere. U međuvremenu smo, kao što znate, bili verski nepismeni, a sad smo preko noći postali pismeni. I da bome, od silne pismenosti ne znamo šta ćemo sa tolikom pismenošću. Da bome, bilo je sada odgovora na onaj prozaični na život, ali ne možemo ništa činiti od života koji se inače pomešao i previše sa sakralnim na način prozaičnosti. Prozaično je dominantno ovdje i meni se čini da je to sakralno koje je u medijima prisutno na neki način to kao veštačka scena, kao nešto što nije blisko i što nije primjerno stilu življenja u kome i previše jeste vulgarnosti i bezobzirnosti i bezdušnosti.
Crkveni protokol, posebno u susjednoj Srbiji, pratio je i politički folklor, gdje su se partijski funkcioneri utrkivali u javnom iskazivanju vjerskih osjećanja. Očigledno, umjesto homo ideologikusa i homo politikusa imamo zamjenu u homo religiozusu, primjećuje Ratko Božović.
To je sad jedna nova varijanta ideologije koja je na neki način sporna i odnosu na izvorna značenja i smisao same religije, koja je pretpostavka ljudske nade ili nečega što je vezano za ljudskom sretnjom ili verom ili svim onim što je u čovjeku inače u antropološkom smislu prisutno. Znači, preferivanje je naše prisutno i umjesto naše praznine imamo praznovanje. Ko ume da vidi, ko umno vidi, vidimo i kako je i to praznovanje.
Koliko sve to doprinosi klerikalizaciji društva i u kakvoj onda poziciji onaj koji nije vjerujući, pitali smo profesora Božovića.
A ja mislim da je on u dobroj situaciji jer može posmatriti predstavu ako ima dovoljno strpljenja i razumjeti kakva je vrednost razlike. A u nas u političkom smislu i u smislu veze religije i nacije i države, meni se čini da imamo izrazite pretpostavke i realizaciju nečega što se može nazvati kajronacionalizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku ekonomske teme, ekonomski stručnjak i istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov za naš program govori o uticaju globalnih ekonomskih kretanja na zemlje Zapadnog Balkana. Sa profesorom Gligorovim je razgovarao Esad Krcić.
Profesore Gligorov, u kakvoj je fazi svjetska ekonomska kriza čija je kulminacija počela krajem 2008. godine? Da li je kriza blizu kraja i zašto se doživljaj ljudi često ne poklapa sa medijskim informacijama o izlasku iz krize? Da li to ima veze sa pogrešnim shvatanjem pojma izlazak iz recesije?
Razvijenije zemlje dosta sporije se razvijaju od takozvanih zemalja u razvoju, naročito ovih u Aziji, i jednim telom također u nekim europskim zemljama i u Latinskoj Americi. Što se tiče ovog regiona zemalja u tranziciji, mi ovdje u institutu računamo sa tom nekom stopom rasta od izu 3% ili tu negde za region u celini, nešto manje kada je reč o Balkanu, zato što zemlje kao što su Hrvatska, Rumunija, pa jednim delom i Crna Gora imaju nešto sporiji rast ili se nalaze još uvijek u recesiji. Generalno bih rekao da je ovo područje Balkana jedno od najgorih kad je reč o izlasku iz recesije u svetu uopšte.
Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik je ovih dana upozorio da samo jedan financijski udar dijeli svijet od nove globalne krize. Da li se slažete sa ovom ocjenom i kako bi se takav novi krizni talas odrazio na države Zapadnog Balkana? Koje bi države to teže, odnosno lakše podnijele i da li tu može doći do nekakvog međusobnog prelivanja efekata unutar regiona?
Ne znam na što je tačno Zelik mislio. Ako je reč o čisto financijskom sektoru, tačno je da ukoliko bi došlo do nekih sistemskih problema u bankarskom sistemu, recimo bilo Sjedinjenih Država ili u eurozoni, to bi sigurno imalo veoma ozbiljne posljedice i povratak recesije. Kada je reč o drugim zemljama, mislim da se neke rezerve iskazuju, kad je reč o Kini, jer tamo je inflacija u porastu i to može, ukoliko bi dovelo do nekih također problema, bilo u bankarskom sistemu ili u socijalnim odnosima, to bi svako moglo da ima ozbiljnih globalnih posljedica. Konačno postoji ta zabrinutost oko mogućnosti Japana da finansira svoje obaveze posle ovih katastrofalnih zemljotresa. Tako da to su ti neki rizični faktori. Kad je reč o Balkanu, mislim da su, za razliku od prethodne krize, da su ključni rizici unutrašnji, socijalne tenzije visoke, političke tenzije također, veliki broj privrednika je u vrlo komplikovanom stanju, da ne kažem u bankrotstvu, i to naravno onda vrši pritisak i na financijski sektor. U ovom trenutku banke nemaju neke velike slabosti, ali ukoliko bi došlo do značajnog povećanja nenaplativih kredita, onda bi stvari mogle da budu dosta složene i u bankarskom sistemu, naročito u Srbiji, u Hrvatskoj. Naravno, ne treba nikad isključiti mogućnost, pošto se o Balkanu radi, da dođe do novih političkih zatezanja. Kao što vidimo, razloga ima kao i uvijek dosta.
Koliko zemljama Zapadnog Balkana prijeti opasnost od prevelikog zaduživanja?
Pa, zaduženost je ozbiljan problem, našto prema inostranstvu. Generalno, to zaduživanje mora biti, da tako kažem, privremene prirode, odnosno može biti neophodno u ovim periodima kada još uvijek se proizvodnja ne oporavlja, ali kasnije to više neće biti moguće s obzirom na relativno visoke dugove ili nivoe zaduženosti koje vidimo u tim zemljama. Tu je dodatni problem u tome što ti dugovi rastu, ali se sistemski problemi ne rešavaju. Nije to samo pitanje potrošnje investicija, to je pre svega pitanje rešavanja problema bilansa u sektoru domaćinstva i u sektoru preduzeća. Nelikvidnost je izuzetno velika, manje više svuda. Tako da je to problem utoliko što je moguće da će biti potreban novac, da se ili banke ili domaćinstva, kao što vidimo u Srbiji, se već o tome razmišlja, da se oni saniraju, a to ne može bez zaduživanja države. I ako je država već zadužena ozbiljno, onda neće moći to da obavi i onda je to veoma ozbiljan problem.
Ekonomski stručnjak i istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov, sa kojim je razgovarao Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, evo što vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u ovoj emisiji, predlažu da poslušate u narednih 30 minuta. Za RFE govori i direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije Miroslav Lajčak. Još jednom je ponovio stav Brisela o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj.
To je jedna loša odluka i loša poruka, korak u lošem pravcu, korak koji otvara probleme umjesto da ih rješava. Odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini.
Vlasti u Srbiji kažu da je osmodnevni štrajk glađu i žeđu Tome Nikolića bio čist promašaj.
Ne vidim nikakav efekat koji je postigao Tomislav Nikolić svojim štrajkom, sem što je dobio nadimak u narodu Mahatma iz Bajčetine.
Upitali smo Beograđane da li će i kako plaćati nov drakonski uvećan porez na imovinu koji će im uskoro stići.
A narod nema šta da je da ne da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje poreze, ja ne znam koliko će to biti u stanju da plati.
Kako su pacijenti u Bosni i Hercegovini zadovoljni reformom zdravstvenog sistema koji predviđa porodičnog ljekara?
Od početka sam tu i veoma sam zadovoljna. Dođem najmanje jedan puta mjesečno, a nekada i više.
Zadovoljan sam, što ne znači da ne treba još da se unaprijedi. Ja imam svog podrečnog, ali mi ne radi ovu sedmicu, pa sam dobio obavještenje da dođem na ovo punkt ovdje.
Poslušajte priču o kapetanu vojske Crne Gore Ivici Simonoviću, koji je nakon 15 mjeseci u misiji u Afganistanu vratio se kući.
Najveća sreća koju čovjek može da doživi jeste kada Afganistanac na dari jeziku kaže tašakur, što na njihovom jeziku znači hvala, kada pomognete njegovom djetetu, kada mu date neku vakcinu ili kada mu pružite neku drugu medicinsku pomoć.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije su vjerovali da su zaključcima od 21. marta 2011. postavili temelje budućim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Bilo bi tako da se u međuvremenu političke prilike u zemlji nisu zakomplikovale. Od formiranja federalne vlade preko najave referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine do održavanja Hrvatskog narodnog sabora. Sve to navelo je visoku predstavnicu Europske unije Catherine Ashton da naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu pošalje direktora za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Europske unije Miroslava Lajčaka, koji pred ovo putovanje komentariše situaciju u Bosni i Hercegovini. Na početku razgovora sa našim dopisnikom iz Brisela Elvirom Bucalom, Lajčak iznosi stav Europske unije o održavanju Hrvatskog narodnog sabora.
Jedan od zahtjeva Hrvatskog sabora je bio da formiranje federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
To nije ništa novo, to smo čuli više puta od nekih predstavnika političkih stranaka sa hrvatskim predznakom. Tu naš odgovor je jednostavan. Sve promjene u Ustavu u teritorijalnoj organizaciji Bosne i Hercegovine su moguće pod uslovom da su rezultat dogovora predstavnika i Bošnjaka i Hrvata i Srba. Ja se ne sjećam slučaja da bi neka teritorijalna čistoća vodila prema većoj demokratizaciji i prema poboljšavanju životnih standarda. Nikakva rješenja koje dolaze samo sa jedne strane i koje ne odgovaraju interesima ostalih zainteresovanih stranaka nisu dobra, očigledno. Niti su dobra ikakva rješenja koje dolaze od strane međunarodne zajednice. Stvarno je potrebno da Bosna i Hercegovina ide napred putom dogovora, tolikom brzinom u tom pravcu koji odgovara svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini.
Imamo osim toga pitanje referenduma. Referendum u Republici Srpskoj najavljuje se i nakon razgovora gospodina Dodika s vama ovdje u Briselu. Mislite da niste bili dovoljno uvjerljivi da se referendum ne organizuje i kako uopšte stav Brisela prema toj najavi?
Taj naš razgovor je održan nakon odluke Skupštine Republike Srpske. Naš stav Evropske unije je jasno izražen u izjavi gospođe Ashton. To je i jedna loša odluka i loša poruka, korak u lošem pravcu, korak koji otvara probleme umjesto da ih rješava, odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini, jer ako želimo da vodimo razgovor o radu institucija, onda to se ne radi preko referenduma i nažalost to je odluka koja vodi Bosnu i Hercegovinu unazad od toga šta je njen cilj, a to je da se pridruži porodici evropskih država.
Prije par dana ste sa europskim parlamentarcima i sa njihovim vanjsko-političkim odborom razgovarali upravo o Bosni i Hercegovini. Čuo sam rečenicu gdje ste rekli da za razliku od federalne vlasti koje zamjerate podosta, vlast na nivou države će biti drugačije organizovana jer vodi se dosta razgovora.
Što se tiče federalne vlade, ona je formirana, treba da se dokaže. Svakako, naše očekivanja su da organi vlasti su dovoljno snažne, znači da vlade imaju snažnu podršku parlamentu. Uopšte Evropska unija se ne bavi time ko je, ako nije u vladi. Ako završimo sa formiranjem vlada koje će biti slabe, koje će imati minimalnu većinu, koje će biti objekt nekih opstrukcija, blokada, onda je jasno da takve vlade teško mogu da sprovedu tu ambicioznu reformsku politiku koja je Bosni i Hercegovini potrebna. To je naša pozicija. Da očekujemo od političkih lidera da nađu dogovor koji će omogućiti ne da se podele fotelje, koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina ozbiljno počne da se bavi evropskom integracijom, da ispuni to što je bilo jasno rečeno i prije nekoliko dana od strane predsjednika Evropske komisije gospodina Barroso, što nije ništa novo niti veliko, ali se ne radi na tome.
Da li još uvijek vjerujete da se bosansko-hercegovački državni projekat može spasti iz tog političkog živog blata?
Ja u to ne sumnjam da Bosna i Hercegovina ima evropsku budućnost. Ja ne sumnjam i u to da ovo će se riješiti dobro. U nekoj mjeri smatram da ove lokalne krize i svađe su odraz upravo toga da međunarodna zajednica postaje sve jasnija u odgovoru na pitanje šta će biti dalje sa našim prisustvom u Bosni i Hercegovini, da to ne odgovara svima, da probaju da naprave situaciju kao da situacija zahtjeva mnogo snažniji angažman i vojni i drugi. Međutim, oslanjajući se na realnu istoriju, na primjere realnih zemalja koje žive danas u Europi, jedino što može da vodi Bosnu i Hercegovinu unaprijed je evropski put, je proces evropskih integracija i mi treba svi u Bosni i Hercegovini i u međunarodnoj zajednici da uradimo sve da se omogući da Bosna i Hercegovina krene tim putem.
Bio je ovo Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan u službi za vanjske poslove Evropske unije, sa kojim je razgovarao Elvir Bucelo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Osmodnevni štrajk glađu lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića nije donio očekivani rezultat. Kako datum vanrednih parlamentarnih izbora još nije poznat, a Nikolić normalno jede i pije, vlasti njegov protest, koji je tokom protekle nedjelje potpuno okupirao pažnju javnosti, ocjenjuju kao politički promašaj. A analitičari vjeruju da će naprednjaci čak izgubiti određeni procenat glasova. U Nikolićevoj partiji, međutim, uprkos tome što glavni cilj nije postignut, ne misle da su izgubili i najavljuju nastavak borbe za raspisivanje izbora. Naš Ognjan Zorić iz Beograda bilježi.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Ne
nekoliko dana nakon mitinga 16. aprila, na kome je rekao da vodu i hranu neće uzimati dok vlasti ne saopšte datum vanrednih parlamentarnih izbora, Tomislav Nikolić je hospitalizovan. Kako izbori nisu raspisani, a njegovo se zdravlje pogoršalo dok je način protesta kritikovala i Srpska pravoslavna crkva, počeo je da pije vodu, a sve se završilo na uskršnjoj liturgiji, posle koje je Vladimir Božović iz Srpske napredne stranke saopštio.
Sa patrijarhom je imao čin pucanja jajetom i pojeo je to jaje i na taj način u patrijaršiji je okončano sve to.
Tako se završila osmodnevna drama koju su mediji i građani pratili sa velikom pažnjom. Nakon epiloga, u kom izbori nisu raspisani, a Nikolić jede i pije, predstavnici vlasti su štrajk ocenili kao politički promašaj.
Ne vidim nikakav efekat koji je postigao Tomislav Nikolić svojim štrajkom, sem što je dobio nadimak u narodu Mahatma iz Bajčetine.
Kaže Srđan Milivojević, poslanik i član izvršnog odbora vladajuće demokratske stranke. Milivojević dodaje da je Nikolić štrajkom naneo veliku štetu i sebi i svoje partiji i Srbiji.
Umjesto da dijalog, razgovor usmeri ka institucijama koje funkcionišu, da u parlamentu u kome ima 20 poslanika krene u diskusiju da ubedi vladajuću većinu da raspiše izbore, on je to probao da uradi jednim prilično nerazumnim aktom. Ono što također je pokazao i građanima Srbije, a i svojim članovima i simpatizerima, je da on u stvari nema nikakvu strategiju.
U stranci Tomislava Nikolića na stvari međutim gledaju drugačije. Iako nisu dobili datum vanrednih izbora, član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić Nikolićev čin smatra hrabrim.
Tomislav Nikolić je pre svega pokazao izuzetnu ličnu hrabrost i spremnost da se u uslovima koji su sve samo ne regularna politička utakmica aktivno bori za promjenu vlasti. To je nešto što će građani Srbije nesumnjivo, pogotovo na srednji i duži rok, umjeti da cene.
O efektima štrajka Tomislava Nikolića oglasio se i ministar unutrašnjih poslova, inače lider SPS-a Ivica Dačić, koji je ocenio da je način na koji je lider naprednjaka pokušao da izvestuje vanredne izbore igra samouništenja u kojoj niko ne može biti pobednik i u kojoj bi čak moglo da izgubi celo društvo. I politički analitičari Nikolićevu taktiku vide kao pogrešnu. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković smatra da je štrajk glađu i žeđu politički bio veoma loš potez.
Mislim da je i ulazak gospodina Nikolića ovaj štrajk i izlazak prosto pokazao da to u prvom slučaju nepromišljenu akciju, u drugom slučaju pokušaj izlaska iz te nepromišljene situacije. Naprosto je ovo bio, ajde ne kažem politički promašaj, ali nekakva greška koja je napravljena dakle samim ulaskom u jedan takav radikalan čin političkog djelovanja.
Uprkos kritikama u Srpskoj naprednoj stranci nisu obeshrabreni. Marko Đurić iz te partije za naredne dane najavljuje nove akcije.
Napredna stranka će nastaviti još odlučnije na svakom koraku da se založe za političke promjene u Srbiji i mislim da će i građani Srbije u narednom periodu biti u prilici da nam se pridruže u akcijama koje ćemo preduzimati.
Građani Beograda sa kojima smo razgovarali, Nikolićev protest vide međutim kao režiranu predstavu koja na kraju nije donela nikakav efekat.
To je po meni obična ludost, glupost, kakva štrajk, ne može jedan čovjek, padnemo na pamet, to će izbore. Kakvi izbori, ne znam o čemu se priča i to. To je otprilike po meni, lepo su to izveli, mediji su preneli, zabavljali se.
Pokušava na sve načine da promijeni vlast, a ne vjerujem da to može bez redovnih izbora, neće dati.
On je pobedio ove koji ništa ne valjaju, a ne kažem da je on bolji.
Nije to ništa novo što. On je odavno strajkao, oni su stalno na vlast, a ništa se ne mijenja.
Da vam kažem, ja sam Italijanka, a što on radi, to ni jedan Berlusconi ne bi radio.
Loš odjek štrajka u javnosti primećuju istraživači javnog mnjenja. Naš sagovornik Đorđe Vuković iz CESID-a ocenjuje da bi prošlonedeljna dešavanja mogla dovesti do pada popularnosti Srpske napredne stranke.
Pretpostavljam da će doći do određenog smanjenja učešća ove stranke u kategoriji izborno orijentisanih i prosto je to bio jedan iznuđen politički potez gospodina Tomislava Nikolića i na neki način ta ključna kategorija onih koji su neopredeljeni i onih koji jesu bliski ka Srpskoj naprednoj stranci ali nemaju tako visok stepen partijske identifikacije bit će prosto demotivisani i kada će da odu u kategoriju neodlučnih ili eventualno abstinenata. U onom trenutku kada dođe do opadanja popularnosti jedne političke opcije, čak i da ne dođe u apsolutnim brojevima, u procentima će doći do porasta najjače druge političke stranke na partijskoj sceni Srbije. U tom smislu ja i očekujem da se u nekom narednom periodu pojavi taj povratak popularnosti demokratske stranke, da kada ono vjerojatno izađe na nivo onog što je sada Srpska napredna stranka i čak nešto više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Čim prođe Uskrs, građanima Srbije počeće da stižu novi obračuni za porez na imovinu. Oni će biti za 60% viši od prošlogodišnjih, ali već od 2012. plaćaće se po progresivnoj stopi od 0,4 do čak 2% od tržišne vrijednosti nekretnine. Iako jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope, Srbija je nametnula svojim građanima najviši porez na imovinu u Evropi. Slušamo Branku Trivić.
Poreski stručnjaci kažu da se ovim nije postigao željeni efekat oporezivanja najbogatijih, jer je pravnim licima ostavljena poreska stopa od samo 0,4% i to na knjigovodstvenu vrednost nekretnine. U praksi to znači da će svi biznismeni sa Dedinja kuće prevesti na firme ako to već nisu učinili. Tako će umjesto da plate 2% poreza za više milijonski vredne vile na ime ove dažbine platiti istu stopu, odnosno 0,4%, kao vlasnici stanova vrednih do od 100.000 evra. Ali će i bolje proći, jer im neće biti obračunavana tržišna, već, kako rekao smo, knjigovodstvena vrednost nekretnine. Građani su ogorčeni, u nekim beogradskim opštinama počeli su da potpisuju i peticiju protiv ovog drakonskog poreza. Ne samo u regionu, nego ni u bogatoj Evropskoj uniji, međutim ovakav srpski harač na imovinu ne postoji. U bogatoj Holandiji taj porez iznosi 0,08 od procenjene vrednosti kuće ili stana. U Nemačkoj, najbogatijoj zemlji Evrope, poreska stopa je 0,25%. U Luksemburgu čovjek za kuću vrednu pola miliona evra plaća 51 euro poreza na imovinu. U Češkoj, i to u najskupljem Pragu, za stan od 110 kvadrata u centru godišnje porez na imovinu iznosi 600 kruna ili 2400 dinara. U Italiji je porez od 0,4 do 0,7% procenjene vrednosti nekretnine. U Sloveniji je taj porez minimalan i kreće se od 50 do 200 evra godišnje. A u nekim evropskim državama, kao što su recimo Irska, Grčka, Mađarska ili Hrvatska, porez na nekretninu u kojoj se živi uopšte se i ne plaća. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero podsjeća na okolnosti koje su dovele do toga da se građanima Hrvatske ne naplaćuje porez na stanove i kuće u kojima žive, nego samo skromni porez na vikendice.
U Hrvatskoj je bila velika rasprava o pitanju poreza na imovinu i najava SDP-a da bi u slučaju dolaska na vlast uveo porez na imovinu je jedan od ozbiljnijih razloga zašto su izgubili parlamentarne izbore 2007. godine. Nakon toga nije više u Hrvatskoj bilo ozbiljnih razgovora o porezu na imovinu, a kamoli o izrazito visokim progresivnim stopama sukladno vrijednosti imovine. U Hrvatskoj se oporezuju samo vikendice i onda imate situaciju da se građani masovno prijavljuju sa stalnom adresom na moru u svojim vikendicama kako bi izbjegli plaćanje toga poreza. Međutim, taj porez nije niti po progresivnoj stopi, niti je zapravo izrazito visok. Međutim, ljudi unatoč tome traže načina za poreznu evaziju.
Ekonomski komentator Blica Mijat Lakićević ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da jedino što je dobro u novo usvojenom zakonu jeste što predviđa da maksimalnu stopu od 0,4% gradove i opštine mogu da smanje. Ono protiv čega, međutim, Lakićević apsolutno jeste...
To je progresivna stopa, dakle, to je ovo povećanje na 1-2%. Mislim da je to potpuno nepotrebno i pogrešno, tako da bi to trebalo ukinuti što je pre moguće.
Ono što je još veoma sporno, kaže Lakićević, jeste diskriminacija građana koju je ovaj zakon uveo u odnosu na preduzeća.
Dakle, preduzeća sad plaćaju to po knjigovodstvenoj vrednosti, što bitno umanjuje vrednost nekretnina i dakle porez. Ali ja mislim da bez obzira što se velika buka digla oko toga i da se to navodno radi zbog tajkuna, to je zapravo urađeno zbog državnih i društvenih preduzeća, a koje imaju ogromnu imovinu i po pravilu je ta imovina u centru grada, dakle kada bi ona bila procjenjivana po tržišnoj vrednosti, ta preduzeća bi morala da plaćaju ogromne poreze, a ona nemaju para ni za opstanak, prema tome ona bi automatski otišla u stečaj. To je mera koja je uvedena da bi se privilegovala državna i društvena preduzeća. Sad što će to iskoristiti i privatnici, to je drugo pitanje, ali oni samo imaju kolateralnu korist.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i u drugim aspektima ovog zakona vidi antiustavnu diskriminaciju građana.
U toj promjeni stope i sistema naplaćivanja poreza na imovinu nije bilo logike, nego obratno, bio je prosto napor da se uzme još novaca od građana. Ono što je u čitavom tom konceptu pogrešno je razlikovanje značajno između onoga što plaćaju pravna lica i onoga što plaćaju fizičke lica. Razlika u stopi je manji problem. Veći je problem amortizacija koja se priznaje po međunarodnim računovodstvenim standardima i koje praktikuju preduzeća koje su vrlo velike stope amortizacije, tako da se osnovica brzo umanjuje sa jedne strane, a sa druge strane nelogično mala stopa amortizacije predviđena za građane, tako da njegov stan treba da se koristi 100 godina, što je svakako nerealno. Prosto nije bilo nikakvog sluha vlasti. Čini mi se da je to i suprotno ustavu, da vi jednoj kategoriji građana, drugoj kategoriji pravnih lica priznajete drukčije aršine za vrijednost imovine.
O novom porezu na imovinu i kako će ga plaćati, pitali smo i građane Beograda.
Dok je god ova vlast, otimaće od naroda iz usta.
Dobro je što vlast razume narod, zna da je narod ima para, a narod nema šta da jede, ne da im plaća 4-5 hiljada evra godišnje.
A nećemo plaćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
5 godina planiranja i u Federaciji Bosne i Hercegovine od prošle godine počela je reforma zdravstvenog sistema. Prva faza je odabir ljekara porodične medicine koji bi u kontinuitetu pratio zdravstveno stanje i pojedinca i cijele porodice. Druga faza je specijalistički pregledi u privatnim klinikama kojima bi se smanjilo čekanje u redovima čak i mjesecima u javnim zdravstvenim ustanovama. U kantonu Sarajevo već je angažovano 7 privatnih klinika koje su obavljale pojedine specijalističke preglede. Kako medicina kako pacijenti reaguju na početak reforme zdravstva, poslušajte u prilogu Mirne Sadiković.
U kantonu Sarajevo otpočela je akcija odabira ljekara porodične medicine u sklopu reforme zdravstva koja bi trebala rezultirati efikasnijom ljekarskom uslugom za svakog pacijenta. Planirano je da svaki zdravstveni osiguranik izabere svog ljekara u najbližem domu zdravlja koji će imati uvid u njegovo zdravstveno stanje u svakom trenutku. Time bi se uštedilo vrijeme za dijagnostiku, a i čekanje na uslugu bi se svelo na minimum. No u javnoj ustanovi Dom zdravlja kažu kako u prvoj fazi još uvijek nedostaje dovoljan broj ljekara i medicinskih sestara. Zaim Jatić, specijalista porodične medicine.
Mislim da otprilike jedno 30 ljekara i bar duplo više medicinskih sestara nedostaju da bi se ispoštovala mreža ambulanti porodične medicine koja je, hajde da kažemo, planirano sa 84 ambulante i 212 timova. Trenutno na listi je 186 ljekara i jedno 350 medicinskih sestara.
U Ministarstvu zdravstva ipak misle da se efekti mogu očekivati i sa postojećim brojem ljekara. Primarius dr. Zlatko Vukotić, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
Mislim da to ide dobro. Kad se potpuno ustroji, mislim da će pacijent jako puno dobiti, ali će dobiti zdravstveni radnik. Posebno će dobiti zdravstveni radnici koji stvarno obavljaju svoj posao.
Pacijenti vjeruju da će im novi pristup uštediti vrijeme čekanja.
Od početka sam tu i veoma sam zadovoljna. Dođem najmanje jedan puta mjesečno, a nekada i više puta.
Zadovoljan sam, što ne znači da ne treba još da se unaprijedi. Ja imam svog porodičnog, ali mi ne radi ovu sedmicu, pa sam dobio obavještenje da dođem na ovom punktu ovdje, da bi odradio ovo što mi se ima problema. Eto.
Mi imamo samo raspolaganju jednog naše koji u našoj mjesnoj zajednici. Nemam nekoliko njih da bira. O, jedan je taj i opet ću tog istog izabrat. Šta će drugo?
A ima i onih koji smatraju da novi sistem unazađuje postojeći.
Ništa pozitivno. Pomoći pacijentu neće, samo će propast kao što je propali u Hrvatskoj. To je jedna velika para za poštu i ništa drugo.
Druga faza reforme zdravstvenog sistema koja ima za cilj smanjiti duge liste čekanja na određene specijalističke preglede poput ultrazvuka otpočela je u septembru prošle godine kada je Zavod zdravstvenog osiguranja potpisao ugovore sa 7 privatnih ordinacija u kantonu Sarajevo. U Zavodu zdravstvenog osiguranja planirali su ponoviti tender za izbor privatnih ordinacija u maju ove godine, a zato su već planirana sredstva u iznosu od 1 milijun eura, kaže primarius dr. Abdulkerim Fazlić iz Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Mislim da to funkcioniše dobro i da je veliki broj usluga iskorišten.
Pacijenti koji do sada nisu znali za mogućnost da sa zdravstvenom knjižicom mogu obaviti pregledi kod privatnog ljekara pozdravljaju ovu praksu.
I manje bi se čekalo, ja mislim makar, da bi se manje čekalo i da bi se mi osjećali udobnije.
U svakom slučaju bi bilo dobro, zato što bi se ljudi spašavali, ne bi čekali po nekoliko mjeseci. U tih nekoliko mjeseci se bolest proširila i smrtni slučajevi su sve češći i češći upravo zbog toga. Ovo je pogotovo za starije ljude jednostavnije, brže.
No ministar je oprezniji i kaže kako će privatne ordinacije i poliklinike biti angažirane isključivo kada se ukaže potreba za tim.
Uzmem vam primjer, imate dugu listu čekanja ultrazvuka, mi ćemo angažovati privatnika po broju usluga, tako će mu biti i plaćeno. Onaj moment kad ste on završio broj usluga s kojim smo se dogovorili, vidjet ćemo da li postoji dalje potreba. Možda ta više ne postoji, ali postoji neka druga.
S druge strane, najave da bi u ovu praksu uskoro mogli uvesti i privatne stomatološke ordinacije koje bi zdravstvenim osiguranicima pružale usluge iz domena protetike, ministar ocjenjuje nerealnim, bar u skorije vrijeme, a prigovore da u domovima zdravlja stomatolozi nemaju dovoljno materijala demantuje.
Imaju i materijala, imaju, da vam kažem, imaju i timove, ima i dovoljan broj stomatologa, treba samo da radi. Nema potrebe sad za privatno.
U svakom slučaju, prvi rezultati reforme sagledat će se početkom naredne godine, a onda popravljati ono što ne bude išlo po planu, poručuju naši sagovornici uz napomenu da je reforma dugotrajan proces koji će trajati godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon 15 mjeseci provedenih u mirovnoj misiji u Afganistanu, kapetan vojske Crne Gore Ivica Simonović vratio se u domovinu. Time je na neki način postavio rekord u dužini neprekidnog boravka u zemlji koju pogađa teško siromaštvo, ratni sukobi ekstremista i pobunjenika sa vojnicima NATO-a u najozbiljnijoj i najopasnijoj vojnoj misiji u svijetu. Kapetan Simonović je radio u regionalnoj komandi Sjever u Mazar el Sharifu, gdje je pod njemačkom vojnom komandom. Pošao je u Afganistan motivisan profesionalnim usavršavanjem, a danas kapetan Ivica Simonović za program Radija Slobodna Evropa kolegi Srđanu Jankoviću govori o iskustvu crnogorskih vojnika u Afganistanu.
Da li je bilo konfliktnih, teških situacija ili nečega što...
Pa kako da nije? Dovoljno je reći Afganistan. Možete svakodnevno pročitati različite opasne situacije koje se tamo dešavaju. Eto, jedino što mogu da istaknem jeste da u odnosu na ostale regionalne komande, na njihove zone odgovornosti, naša regionalna komanda Sjever ima relativno manje incidenata u odnosu na druge regionalne komande, sa mnogo manje smrtnih ishoda, što samo po sebi govori da je ipak situacija, eto, u našoj zoni odgovornosti stabilnija u odnosu na druge regionalne komande, da ne govorimo o regionalnim komandama istok i jug, gdje se zaista vode žestoke borbe sa pobunjenicima.
Pretpostavljam da ste dolazili u kontakt i sa domicilnim stanovništvom. Kakvim ste odnosima sa njima? Da li vas gledaju sa podozrenjem, bez podozrenja?
Znate kako, u Afganistanu je 1390 godina po njihovom kalendaru. I mogu slobodno da kažem da je situacija u Afganistanu, infrastruktura i sve što ide uz to, najmanje 500 godina unazad. Počev od medicinske zaštite, do školstva i tako dalje. A najveća sreća koju čovjek može da doživi jeste kada Afganistanac na dari jeziku kaže tašakur, što na njihovom jeziku znači hvala, kada pomognete njegovom djetetu, kada mu date neku vakcinu ili kada mu pružite neku drugu medicinsku pomoć koja je u principu u svim, ajde tako da se izrazi, normalnim državama uobičajena. To je kod njih zaista, zaista za nevjerovati. Čovjek treba da bude dio te misije, da živi sa tim narodom, da bi shvatio koliko oni teško žive. U principu, onaj koji ode tamo slobodno može da zaboravi i ISAF, može da zaboravi i politiku, može da zaboravi različita razmišljanja tipa jesmo li za NATO, nijesmo za NATO. Jedino što se cijeni, to je ljudskost. Da li nekome pružiš pomoć ili ne pružiš. Vjerovali ili ne, voda je kod njih dragocjena, pa skoro koliko i zlato.
Kako je hrana, kako je druženje, da imali vremena za to u tom kampu?
U regionalnoj komandi Sjever postoje tri restorana. Prvi glavni restoran je njemački, drugi restoran je norveški i treći je nedavno otvoreni američki restoran. Iako želite vez da gradira, mogu slobodno da kažem da je hrana u američkom ubedljivo najbolja, jer u američkom restoranu radi osoblje iz Makedonije, tako da otprilike ta hrana je slična našoj. Slobodno slobodnog vremena je vrlo malo. Slobodno vrijeme imamo za doručak, za ručak i za večeru. U principu, moje kolege i ja, eto mogu da kažem da izbjegavamo nekako taj ručak i od 12 do 13 časova smo nekako ustalili rasporedom kafenisanje, tako da kažem, zajedno s kolegama iz Bosne i iz Hrvatske. I to je jedna ekipa u kojoj se nalazi otprilike 15-ak nas iz tri različite države i to slobodno vrijeme provodimo u kafenisanju, igranju bilijara, stonog futbala. Posljednjih večeri smo uspjeli čak i da nabavimo gitaru, pa smo svirali, pjevali, podsjećali se nekih starih hitova iz SFRJ.
Recite mi, kako ste komunicirali sa porodicom?
27. avgusta postao sam otac po drugi put. Ovdje u svoju državu vratio sam se 11. aprila. On je dakle napunio 8 mjeseci kad smo se upoznali. Čovjeku te stvari teško, eto tako da kažem, padnu, ali ja sam profesionalac, ovo sam uradio za sebe, za svoju državu i naravno da se ni u jednom trenutku ne kajem. Što se tiče kontakta s porodicom, on je bio redovan kako kroz Skype, kako kroz Facebook, tako i kroz telefonske pozive. To nam je bilo omogućeno naravno od strane njemačkih kolega.
Ono što bi se preporučili svojim mlađim kolegama je, pretpostavljam, sticanje iskustva i van granice Crne Gore.
Da, pa vrlo jednostavno, ja to kažem, izazov kroz edukaciju. Svako od nas pristupa svom poslu profesionalno. Samim tim, zamislite vatrogasca koji želi da bude vatrogasac i koji nosi vatrogasnu uniformu, a nikad u životu nije ugasio nijedan požar. Slična je situacija i sa vojnikom. Čovjek može sebe da smatra vojnikom, ali ukoliko ne bude na nekom takvom žarištu i ukoliko ne bude u prilici da provjeri, iskusi samog sebe na terenu, ne može se nazvati vojnikom, jer uniforma ne čini vojnika.
Nakon 15 mjeseci provedenih u mirovnoj misiji u Afganistanu, kapetan vojske Crne Gore Ivica Simonović govorio je za Radio Slobodna Evropa. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.